Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Joj, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosite, a sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, ta von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Naj, čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, kako model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnota leitmotiv, ko se ponovi na konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
Gospod, gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Dobar dan, lepo pozdravljeni v Stripofiliji na Radiu Študent. Ponovno sem z vami Pija in na tehnični strani tudi Teja. Upam, da se imate fino in boste lahko danes dobro spali, kajti jutri je vendarle dan odločitve. Zdaj o tem, kaj se bo dogajalo, ne smemo govoriti, glede na to, da je vendarle molilnega volka dan in da ob tem lahko samo omenimo, da vendarle so bili stripari dosti krat v zgodovini tisti, ki so se borili za strpnost in miroljubnost med ljudmi. Zdaj pa dovolj, da nas kdo ne vrže ali da ne ogrozimo torej tega dejstva demokracije, da moraš biti en dan pred referendumom vendarle tiho. Smo pa tukaj zato, da bomo pogledali malo bolj lepe zadeve, stripe namreč. Torej, pogledali bomo danes v stripofiliji, kateri tuji stripi so bili letos med vidnejšimi, predvsem v smislu kakšne tematike so se letos precej obširno vile v postripovskih založbah in izdajah. Sicer pa se bomo malo sprehodili tudi po domači sceni, no ne samo, da bomo imeli v oddaji glasbo zgolj domačih izvajalcev, ki so ploščo izdali v letošnjem letu, med drugim tudi tale v podlagi, ampak bomo imeli za vas tudi pravo malo presenečenje, ki vas čaka v drugi polovici oddaje in je nekaj časa že kar tukaj le na Radio Študent. Niste slišali, verjamem pa, da je med vami kar nekaj fenov le te nekoč že ukinjene oddaje. Seveda pa ne bojo manjkale niti napovedi. Mimo grede, mudili smo se tudi na srečanju treh slovenskih avtorjev v knjigarni Mladinske knjige, torej o treh bradatih možeh, ki so začeli december v Modrijanovi knjigarni. Seveda ne govorimo o tehle naših prijateljih, ki s pomočjo kapitalistične torej ideologije še vedno trosijo na okoli darila takšne in drugačne sorte, ampak govorimo o treh treh velikanih slovenskega stripa, Iztoku Sitarju, Zoranu Smiljaniču in Damjanu Stepančiču, kjer se je razvila izjemno, izjemno pestra debata in katere odlomek boste danes lahko slišali. Kot rečeno pa in kot obljubljeno, najprej nekaj glasbe.
Plakatu
Kot obljubljeno bomo pogledali v stripofiliji, kateri tuji stripi so letos recimo kraljevali na policah, na vsaj nek trend bomo izpostavili, ki smo ga opazili. Ker če lahko govorimo o trendu, da je pač takrat, ko je Maus dobil to veliko nagrado v 90-ih, da je potem postalo kar nekako popularno te avtobiografske stripe, risati, kot je bilo omenjeno tudi na pogovoru v Modrijanovi knjigarni. No, tako bi lahko rekli, da se je letos pojavilo oziroma se je nadaljeval ta trend predvsem nekih ženskih močnih protagonistk. Pogledala sem nekaj tujih spletnih forumov za stripe in izkazalo se je, da vendarle tisti stripi, ki so se ponavljali, so bili recimo sledeči. Med opaznejše se je prebil recimo Killing and Dying Adriana Tomine, ki sicer redno riše naslovnice New Yorkerja, oziroma ga iz tam najverjetneje poznate, če ste jih gledali. No, tokrat pa se je ukvarjal tako čist z vsakdanjim življenjem na zahodu, torej v miru, brez vojn, kjer se srečujemo s smrtjo, pa minevanjem, pa tudi vsem ostalim sranjem in izzivi, s katerimi se torej srečuje teh 99%. No, za tiste, ki pa morda vseeno se nočete takole z nogami trdno na tleh znajti, ampak več ur preživite v letu gledajoč mačke, vam bo zagotovo pri srcu tudi tale strip, za katerega morda še niste slišali, You are a kitten, Sherwina Tia, in gre dejansko za tak res simpatičen, kawaii bi rekel v mangah, luštkan in zabaven strip, in ki je verjetno najbolj trivialna zgodba, ki jo bomo danes omenili, ker menda naj bi bil za vse generacije, ampak se menda tudi za tem mačjim življenjem lahko skriva nekaj več, kot bi si lahko mislili. Med drugim smo dobili letos tudi nekaj nadaljevanj, če omenimo samo Lumberjanes številka 2, strani Noel Stevenson in Grace Ellis in ilustracije Brooke A. Allen in Shannon Waters, enako kot pri številki 1, ki smo jo lahko brali sicer že julija, no oktobra je šla že dvojka, ki je zabaven in tako sicer precej najstniški strip, lahko bi rekli taka oda sestrščinam in poletnemu kampiranju kot v ameriških filmih, no hkrati pa se ukvarja tudi s temami emancipacije, pri čemer mimo grede ni edina Miss Marvel, ki jo zdaj poznamo že kar nekaj časa, se pravi še ena najstniška ženska superherojnja, ki je blazno nepopularna in se takole nekega dne v meglici znajde v koži superherojnje, ne vedoč kako, in ena njenih glavnih skrbi je ta, zakaj na primer tangice, ki jih kot superherojnja ima na sebi, lezajo v rit in podobno. No, letos je dobila Miss Marvel že četrto nadaljevanje in je menda blazno popularna, predvsem torej pri najstnikih in najstnicah, ker ravno ta marketinška poteza naj bi vodila torej te velike superherojske združbe k temu, da bi ženske superherojnje sploh prišle na plan, namreč, da bi spodbudili k branju stripov tudi predvsem in bolj žensko populacijo, ker naj se ne bi tako dobro identificirale menda z moškimi superheroji, kot so nekoč torej, tam v sredini preteklega stoletja uvedli tudi te sidekike, torej, da ne rečemo, pomočnike glavnim superherojem, ki bojo zaradi katerih so se lahko najstniki potem z njimi dejansko poistovetili. No, če nadaljujemo še Baden Season, zdi se mi, da se tako izgovori, ne bi dala roke v vodo, namreč nobenega intervjuja nisem uspela najti na internetu, da bi izvedla, kako se to v resnici imenuje, recimo Baden Season bomo rekli, je letos ime, ki se je podpisalo tudi pod Snapshots of a Girl, in ja, res je, nobenega seveda do sedaj omenjenega stripa še nimamo v prevodu. No, Snapshots of a Girl pa delno spominja na torej dela Maržan Satrapi, tudi sama namreč izhaja iz islamskega okolja, potem pa jo je življenje vodilo po vsem svetu. Predvsem je ta knjiga zanimiva, ker kaže tudi, kako se različne kulture odzivajo na queer identiteto v nekem kontekstu religije in tudi spreminjajočih se sodobnih vrednot. In torej, kar nekaj je stripov letos, ki so postali znani morda in zgolj samo zaradi tega, ker so pravzaprav avtori prihajali iz islamskih držav in so ljudje vendarle končno želeli morda malo pogledati tudi v ta del sveta. Med drugimi je treba omeniti seveda Riada Satufa s svojim The Arab of the Future, ki ga v Sloveniji sicer lahko že dobimo, ampak seveda ne v slovenščini. Še ena podobna zgodba, torej kot smo že omenjeno, podobno kot v Perzepolisu, samo da tokrat Riad ostaja otrok ves čas stripa, ki se je rodil v Franciji, potem pa torej v vsako državo, ki gre, se sooči z neko drugačno barno skalo. V Libiji je naprimer popolnoma v modrem, potem gre nazaj v Francijo, so bolj v oranžnem, pa potem pride v Sirijo, odkudar je njegov oče sicer veliki ljubitelj panarabizma. Hkrati se torej odvija tako zgodba odraščanja njega samega in pa otrokovi staršev ter političnega vpliva na dogajanje, med drugim tudi take variante, kot kako je cenzura, o kateri, naprimer, Maržan Satrapi samo govori, no Riad Satuf pa jo dejansko prikaže s tem, ko, naprimer, mama kupi revijo People in je blazno vesela, da lahko sploh dobi v Libiji revijo People, pa so tam seveda podvrženi cenzuri tako, da v resnici tudi gospodična v kopalkah je, naprimer, zakrita tako, da se ji vidi samo glavo in potem še cenzurirani članki in vse, v glavnem precej podrobno. Zdaj, okay, če se še malo vrnemo k feminizmu oziroma močnim ženskim junakinjam, ki so letos precej objele sceno, moramo omeniti še Beach Planet številka 1, Kelly Sue DeConnick in Valentine Delandro, ki je neka taka mešanca med zaporniško nadaljevanko Orange is the New Black ali Oranžna je nova črna, katere dve sezoni ste zdaj že popolnoma išli ven. Se pravi Orange is the New Black skupaj z nekaj distopičnimi elementi in pa močno žensko protagonistko, kot smo jo tudi tam videli. Ja, precej nepričakovano, ne? Se to tudi zadeva dogaja v zaporu, kjer morajo nove zapornice ugotoviti, kako se obnašati, da preživijo. No pa da ne bomo samo o ženskah, omenimo še Two Brothers ali dva brata, Fabio Muna in Gabriela Ba, ki sta v resnici ustripila svojo lastno zgodbo, sama sta namreč tudi dvojčka in jo povezala torej v tako epsko sago brazilskih bratov Omarja in Jakuba, ki se seveda z leti odtujita, živita na drugih straneh Oble, a ju vendar veže nekaj, kar naj bi bila torej družinska vez. Vsekakor pa ne smemo pozabiti še na en pomemben ženski album. Zakaj sem se danes tako odločila, da predstavim malo te ženske avtorice, ker me je kar nekaj ljudi v zadnjem času vprašalo, kako pa je s stripom v Sloveniji in ženskimi avtoricami. Ja, res je, da daleč od tega, da bi bili kakšna Litva, kjer v resnici strip zgodovina ni tako dolga, da bi se lahko kateri od spolov bolj ukvarjal s tem, no pač v patriarhalnem svetu, v katerem živimo sami, pa vemo, da so nekje tudi takšni ostanki, kot je naprimer, da imamo precej malo ženskih avtoric v Sloveniji. No pa da nadaljujemo, ena od zelo pomembnih knjig oziroma albumov, grafičnih romanov, ki so letos šli, je zagotovo Red Rosa, Graphic Biography. Tako da, če ima Marx že svojo strip biografijo in če je pred leti tudi Delavsko-punkerska univerza izdala komunistični manifest v stripu, smo končno, skrajni čas seveda, dobili zdaj še eno levičarsko intelektualko v strip biografiji, tokrat Roso Luxemburg, ki jo je v strip spravila Kate Evans. In ja, sej verjetno ni treba preveč razlagati, Rosa je za svoja Rosa, no, za svoja protivojna verjetna tvegala tudi življenje. In če ostanemo pri revolucionarjih, tudi Hector German Osterheld, ki je bil argentinski levičarski revolucionar in je v 70-ih izginil v nekih skrivnostnih okoliščinah, je v hkrati tudi risal stripe, kot je naprimer letos izdan The Internat, ki je začel izhajati že veliko prej in je končno išel tudi v albumu, med drugim pa združuje tako nezemljane kot nuklearno vojno, vesolje, hladno vojno, glavnom še malo ZF zadeva. Dobro, to je samo nekaj stripov iz množice letošnjih, ki sem jih torej na podlagi, kot že omenjeno, nekaterih spletnih strip forumov uspela zbrati sama. V resnici sicer bolj z namenom, da mi torej pomagate pri enem izboru tudi vi. En komentar smo zdaj le videli, da smo naprimer že dobili na naši spletni strani, že dva v resnici, saj smo že lani izbirali naj stripofilijski strip leta, če se lahko tako izrazim, in kako lahko torej sodelujete. Pod komentarje na spletno stran radiostudent.si najdete tamle kultura, kliknete in v kulturi najdete stripofilija. Današnje se imenuje Trije bradati možje slovenskega stripa. In torej pod komentarje napišete svoj najljubši strip domačega avtorja, ki ima ta pogoj, da je moral biti izdan v letu 2015, in pa svoj najljubši strip tujega avtorja, ki je izšel letos. Seveda bomo povprašali še tudi razširjeno stripersko javnost. Vabim pa seveda vse, da se torej pridružite komentiranju na spletu in mi pomagate pri tem, da izberemo, kateri je bil po izboru poslušalstva stripofilije, torej najstrip 2015. Zaenkrat, evo, sta nam Pigor in Ninel napisala. En navija za Davida Krančana in Pijanega zajca in za Jungovo medeno kožo, no Ninel pa za Damjana Stepančiča in Rozo, živalska kmetija, tale zadeva narejena po Orwellovi knjigi, in pa Nina Bunjevac očetnjava kot tuj strip. Torej, napišite nam na komentarje, kateri je vam najljubši strip. Seveda bomo rezultate sporočili v naslednji januarski stripofiliji, tretja sobota v mesecu januarju ob 18. uri. Pozdravljeni nazaj v Stripofiliji. Čas je torej, da prisluhnemo tudi trem dobrim možem, ki so se začetek decembra zbrali v Modrijanovi knjigarni na pogovor o stripu. Ne govorimo sicer o bradatih možeh, čeprav vsi že lep čas poganjajo strnišče, kajti, kot so rekli, je vendarle že tist, ko so ga oni imeli za mulca, zdaj že skoraj v srednjih letih in poganja sive lase. Vsekakor pogovorimo o slovenskih legendah, Iztoku Sitorju, Damjanu Stepančiču in Zoranu Smiljaniču, ki pa so med drugim, če omenimo takole na hitro, obujali tudi spomine na začetke vzdevka Iztoka Sitorja. Ta je na primer omenil, da ko na svoje prve ilustracije ni bil ravno ponosen, delno tudi na ideologijo tistega časopisa, ne, se je začel podpisovati za nagramom Ninel. Preberite Ninel vzratno, pa vam bo hitro jasno, o čem govorimo. Pogovor je bil sicer izjemno sproščen in seveda poln enih informacij. Žal mi je, da ga ne moram enostavno celega zavrteti, ampak bomo pa zavrteli tam slabih 15 minut, da boste dobili vsaj vtis, kaj ste zamudili in česar naslednjič gotovo ne boste. Tako da, kaj je politični strip, zakaj je včasih bilo za stripe, ni bilo pa za malco in zakaj ukinajo vsak časopis, pri katerem sodeluje Iztok Sitor, boste izvedeli v naslednjih nekaj minutah. V prvi vrsti se je s Sitorjem pogovarjal Damjan Stepančič, potem pa iz ozadja pride tudi Smiljanič.
V glavnem vsi stripi govorijo več ali manj o poteh in predvsem o stran poteh cerkve.
Zakaj? Zakaj te to tako impresionira?
Jaz živim tam v Polanah, to se pravi, obkrožen sem samim cerkvam okoli.
Pa freske imaš pa lepe na gasilskem
ja,
domu.
Ja, to pa je fajno. In okoli mene tam recimo 80% ljudi glasuje za SDS v Polanah, ne? Ja. In pol mi ne ostane druga, ker rečem take stripe.
Aha. To je nekako tvoj subverzivni tako, se pravi, nekako se bojuješ proti nekemu prevladujočemu okusu tej, ali pa...
Ja, jaz sem bil že zmeri v
orientaciji,
po moje, se, vsak je bil mlad, je bil, ne?
Po vsak je
dolge
so
lase, smo zato nosili, ne? In absolutno.
Po vsak, kaj riše stripe, se mi zdi, da mora biti malo upornik,
no, ali tako? No, sem pa poslal recimo ta strip tudi Rodetu. Kaj je bil na Škofa, ne?
Ja, kjer ga?
Tam, na, kako se pravi, na Škofijski
ordinariat. Ja, tamle, ja.
Kjer so, veš, lih malo prej je bila tale...
Strip? Črne bele kosti, da.
No, lih tega
ja,
sem počel.
Aha,
lih takrat je bila ta afera z Marijo, veš.
Ja, aha.
Se spomneš, brezjanska
Marijo. Ja.
Ja, s podgarom naročil.
Ja, ja.
In takrat so tako naredila, veš, mater tak žumbus je bil,
ja, ja.
So napadli in tu je bila taka reklama za strelnikov, wow, snjav. Imam pa jaz tole njim poslal, da je Rodetu, me bojo napadli in uf, tu bo reklama, to je vse pokupila. In so pa sem poslal še na družino, pa na ogniše, veš,
ja.
Čist ignorirali so, čist.
Ja.
Sploh niti besede, ne, so se že navadili, da je bila, to bom pa smola, ne. No, ali pa ne bi Rode pokupil recimo vseh 500 komadov.
Pa jih zakuril pred
svojim magistratom. Ja, ja,
ja, to bi
no,
nekaj.
Pa nimam te sreče.
Ja,
ja da bi bil mučenc.
Sej bo, lej. Zdaj je kaj, Zoreja, Gere že zdaj.
Ja. Na to je pol, to sem risil en otroški strip za anteno. To je Matilda.
Pa je pol tudi nehala izhajati, ne?
Tudi. Anteno je tudi nehala, ja.
Dobar, ja.
No, kasneje sem povrti tudi iz antene Tisa.
Ja.
To se pa dogaja v prazgodovini, tak, prazgodovinski strip, ampak isto od najstnikov se gre, ne, pa tudi tak moderne teme so. To je recimo od narkomanije. Čole me še tudi enkrat čakal v albumu izdati, jo.
Aha, no.
Ta je prav lušnje, to je. No, to je en tak, ki sem risil za tam, za gorenski glas. Vzaj na priloga.
Tak, tudi to bo za slovenske novice, ali?
Angažiran strip.
Ja, ja.
Potem pa pridemo do tega le 4000 stripa. Ta je iz leta 2001. V tem sem pa recimo, če sem pri črnih možeh, belih kosteh, jemu na tapet sam katoliška cerkev, pol ja. Imam tukaj 4000 celotna slovenska politika, celotna desničarska politika, od, predvsem desničarska,
ja, ja.
Od A do Ž.
Aha.
Tako, in se pa spomnim, tale je, pa, je bilo enkrat v parlamentu, svidu ga je pa tale Potrč, ga je med sej obral, veš, nima nobenega dela in bere iz trika,
ja,
veš.
Jasno, se vsi bi to delajo, ne.
Lih kazal ga je, šel bere tale 4000 in se smeja, veš, se je prav pa en del. No, v glavnem, ja, tega sem isto poslal.
Komu si pa tega poslal?
Ja, isto, Rodetu, pa, tudi, pa tudi ni bilo nobenega odziva.
Po moje prebral ga pa je, no.
Ena stran, a verjetno ga je,
ja, ja,
tudi ena stran iz tega stripa.
Uh-huh. Ta je črno-bel.
Tukaj je za total tedna, ki je tudi propadl. To je bil, to je bila ena priloga iz dela. Smo risil en tak, tak strip Čukovi, je bil tudi pasični strip. Uh-huh. Tak, ker nedelo je bil, boj, nedela na mest tega začel izhajati. Tako da vam je stovrom še teh neobjavljenih stripov. To je tudi iz Gorenjskega glasa, tudi en strip. Kako različni profili praznujejo 8. februar. Sem delal take pač namenske stripe, recimo za Prešerno praznik, pa za razne druge praznike in za kakšnega Miklavža ali pa take stvari.
Ti si zelo, bi rekel, družbeno kritičen, zelo tako, temače
ja, se bi zelo te zadeva. Ne moreš svoje kože.
Ne moreš svoje kože, ne. Z kože se ne može. Ne? Ja, ja. Zakaj se ti zdi? Se ti zdi, da je strip edin medij, ki ponuja, recimo, da svoje ideje pa svojo kritiko lahko izpoveš in daš
pa le, polet? Pa lepo povem, za kaj sem sploh začel strip risati. No, več sem jih že rad bral,
ja.
Že od začetka. In doma so mi jih prepovedal,
kvarjal,
to se veš, ne?
Ja.
Včasih pač niso maral stripu in s njih, kaj upornik še najš bral. In pol sem vsaj tudi risal, dal sem risati, pa spise sem dobro pisal v šole.
Aha.
Pač slovnica ne ni šla toliko, ampak spisi so mi pa zmeri dobro lahko. In pa je pol pa najbolj logično, če ti gre
in
pisajne in risajne, združiš in pol imaš strip.
Ja, ja. Pa dobro, ampak to je še vedno, mislim, premalo, da bi neko angažirano zadevo naredil, ne? Da bi neko zgodbo konsistentno, veš, ki ima neke sporočitki tvoje, ki ne nazadnje odraža tvoj pogled na svet ali pa na okolje, je to premalo, ne? Kaj, mislim, kaj te še potem, bi rekel, formiralo? Ne samo tvoji sosedi v Poljanski dolini.
Ja ne, pa v bistvu se je lih takrat se je začel recimo tudi ta, ta buba, ne, ker je prej Smiljo rekel, je 82, da je narisil tegale hiša Metoda Tropca, ki je bil meni tudi zelo všeč, sem ga videl. Pa in takrat se je začel s tem angažiranim stripom in pol je Mladina leta 87, pa Laurič de Areo in pol smo pač vsi začeli take družbe angažirane stripe risati, ne. Ker prej pa recimo, če pogledamo prej razen Gatnika, ne, Gatniki risu take,
ja, ja.
Pa di bilo, ne, Ljubljanski dnevnik pa Nedeljski dnevnik sta objavljala avanturistične stripe. Tam so risali recimo Šlegl pa Herman pa taki, danes čist neznani. Potem je recimo Jelko Peternel risu v ja. Beogradu stripe, ne, on je tam blazen dobro zaslužil stripi. Ampak oni so tudi partizanske veste,
ja, 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 ja.
Aj, to so bili taki pustolovski z Mladino praktično,
ja.
Stripe niso bili
ja, ja.
Angažirani, ne za odrasle.
Ti pa, so bili to prav stripi, a so bili tisti, ki resnica, pa pa spodne
tu teksta? To, ki je, so bili prav stripi.
Aha, prav stripi, ja, 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 viš, dobro.
On je tam za Nika Drobom tudi riso, veš, to je bila tist, ki izhajal Mirko in Slavko notara, ne?
Ja.
To so bili včasih tudi partizanski stripi.
Ja,
to.
Ja.
Zanimljiv je ta Mirko in Slavko, koliko epizod, ali preko 500 epizod je išlo, pa čist za nec strip, podna, ne, pa to popularno. Če film, edin strip, po kjer bi film posnet, prda se, ne, celo večerc. To je nevrjetno. Ne, to je res, recimo, tega v noben republik bivše Jugoslavije, tega ni bilo, da bi imeli družbeno kritični strip. To je prav zanimivo. Mm. In tudi zunaj tega ni bilo. Sam v Sloveniji smo prav unikali, kar
se zunaj bilo.
Verjetno, kakšne karikature so mogle biti?
To, krasivo, je bil je harakiri, ne? V Franciji sam tam so imeli predvsem...
No vem, jaz sem videl unga... prvo politično stripko, da je tako zadevo tale... Partijalova
od Bilala, ja. Inkja Bilala, pa to je super.
Sam je recimo bil tako, ne posreden skoraj, vzor za Harpakača. Mislim, bilo je, no, te Francozi pa Belgizi so svašto delali, ne, ni bilo, ampak vse se je nekako v 70-ih pojavili, pred 70-ih so bili pa zajbancije, parodije, ni bilo pa takih resnih dolgometražnih stripov, ki bi, rekel, presegali ta neki, pubertetniški, otroško-pubertetniški, pustolovski stil.
Bilal je tudi imel falange
črnega reda,
ne?
To je tudi neki ti Frankovi, postfašisti, že stari se neki udarjo, ne?
Ja, ti odlični, si prav tega?
Ja.
Prna se je šel na tak poslabu papirju.
Ja, črno-bela verzija je šla, prav se profilo, ja.
Pa je šel Bilal v neko to znanstveno fantastiko, ki je imel spet neke politične, ampak ti začetni so bili briljanti, ne? Mislim, ta partija,
lova... Ja, meni je tudi najbolj... Tako nastavno
za te podružje, ne?
Ampak takrat je ono še delal pri nas, mislim, v Jugoslaviji, ali je takrat še delal zunaj, ne?
Ali sam Brian Clare, prvnove, 3-4 leta star so šli v Belgrade, ne?
Ja.
In je v Parizu pač
živo.
Ta strip, breko, drugačen, angažiran, se je začel z francosko revijo Metal
Lion,
tu leče železo, ne?
Heavy metal, ja.
Ker so se, heavy metal je že tako amerikaniziran, ne? Ker so se neki te Francozi izbrali, bolj odštekali, med drugim, da tam ne bil, ne? In naredili res take radikalne spremembe, ne? V dojemanju stripa. Se pravi, strip je za odrasle, ne? Vse, kar je bilo prej, so pohodili in na novo zastavili.
Zdaj pa je vprašanje zate, recimo, kaj pa recimo, vem, da si ti filmo ljubec verjetno in zbiraš filme in te zadeve, kako pa bi lahko to primerjal z recimo, kaj se je po filmu takrat zgodilo, recimo?
A vse, ja, tudi, konč 60-ih, ko sem jaz odraščal, konč 60-ih, pa 70-ta do 80-ga, mogoče. Uh-huh. Praktično, to je nekih 12-13 let, je bilo, ma ne samo v filmu, v stripu, v glasbi, mislim, rock'n'rollu se je pojavil tal, ne vem, Pink Floyd, pa progresivan rock, v literaturi, to že malo prej, ampak tudi takrat v stripu, v filmu, v... Praktičen kontrakultura, ne, se je, bi rekel, vse vrednote starih so se na glavo postavili, ne, to bi res tako čudovit dobje za odraščanje, jaz mislim, da bo to skos, ne, potem po 80-ih so pa filmi naravno postavili pa stripi tudi, ne, komercialni, pa tako, ni več šlo ta, pač, avtorski pristop, ne, in je bilo konec veselja, ne, in praktično to traja do danes, ko se delajo recimo filmi po stripih, ampak se delajo ti Marveli pa ta sranja, ki imajo ogromne, mislim, ful narja zapravljajo po vseškom načini. Ne? Skratka, tega zagona avtorskega, tega, a veš, dolgo zatajevanga duha svobode, ki se je takrat razvil in eksplodiral, konče, se pravi, torej, ko sem bil star nekaj 90 let, je bilo sam takrat, ne, in je torej zelo lep obdobje za odraščati, zdaj, ko se pogovarjam z nekimi mulci, ki so odraščali v 80-ih, nečem se odrastil na Michael Dudikov, Steven Seagalu, pa, ne vem, Rocky, pa Rambo, pa to, ne. Skratka, fajn je, da te v formativnih letih take stvari naredijo, ne. In je od filmov do stripov je bilo čudovito, ne, obdobje.
No, ampak to v tem tvojemu govoru, odgovoru, slutam kanček, mislim, sicer si vesel, ampak za te generacije, ki pa zdaj prihaja, pa nimajo prav fajn.
Ja, nimajo fajn, ne.
Ne, ker imajo pač v bistvu odsotnost nekih zgodb, ki so ključne, verjete, za formiranje, ne vem, človeka, osebnosti.
Jaz ne vem, ampak sej, jaz sem bil zelo, zelo skeptičen, pa mislil sem, da lahko s tem stripom vsaj v Sloveniji, ne, ker smo jim tako omejeno okolje, da da se živeti od tega, ne, da ne bo praktično nič, ne.
Ja, ja.
Z nam prišlo, ne, niti. Pa ta stripburger, tako, malo sem vihal nos prva, mislim, tudi mi z mladina, ne, tako, kaj češ, ta avantgarda pa to, ampak pa so se pa kar naredili fantje, pa Lunaček, pa zdaj že Lunaček v srednjih
letih. No, je, no, bravo.
Može kakšne sive.
Sigurno je.
Eto. Skratka, od nadobudnega mladeniča, ki je hodil na Kordeja v Grožnjano, Kordej imel ta delavnico stripa, pa je bil zelo zopran. Ampak to so taki... aktivni no. duhovi. Hočem reči, da zdaj je spet ogromno striparjev, ogromno se dogaja, tako da ni vezano to generacijsko. Ne? Veš, vsak nekje svoje, idealizira svojo mladost, odraščanje. Jaz sem presenečen, koliko se dogaja, kaj pa to v Kranju, striparske večere, ne? Koliko se izdaja, koliko se dogaja, koliko je novega, mislim, evo, zdaj je šlo o Almi Karlin biografija, mislim, briljantno, jaz sem naslušen, ne, postavo, mislim, ne da sam da sta naredila dobro strip, ampak je postavo standarde za novo biografije znamenitih Slovencev v stripu, ne, kar je boljš kot dokumentarci, igrani filmi, mislim, knjige, monografija, tisto, praktično se vala po policah. Ne? To je pa čist nekaj novega in tudi gre, ne? Se prodaja to strašno dobro.
Se pravi, strip je res odrasl, ne?
Je, je.
Je pri nas od njega znano, ljudstvo smo, ki ljubil dano, da si skačemo v lase, leko zlepa kaj ne gre. Dan danes neka sila, vse v srce je stegnila. Zdaj sprašujemo se, kdo je zakuhal krizo to. Vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, ni treba prič, si kimamo ob kavi. Vsi so za nič, če ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, je čen kot hudič, dor pred hižem se ustavi. Vsi so za nič, če ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Vsi prijatelji smo silni, le ob smrti in gostilni. In vsak sosedž ima, za soseda vraga dva. Vse ponuja se tujina, super mega cool in fina. A prav vseh tih muh izid, stale prsti zemlje vid. Vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, ni treba prič, si kimamo ob kavi. Vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, je čen kot hudič, dor pred kišem se ustavi. Vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Nobeden ni ta pravi, ni treba prič, si kimamo ob kavi. Vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, je čen kot hudič, dor pred križem se ustavi. Vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, gobe zdakno nima v glavi.
No, pred koncem pa še prav posebno presenečenje. Zdaj, redni poslušalci Radija Študent, veste, da je nekoč 10 do 8 večerne in 10 do 7 jutranje na valovih Radija Študent bila pravljica. In tudi tokrat vam bomo v stripofiliji zavrteli čisto pravo pravljico iz te iste sage, vendar v počastitev prav posebnega dogodka. Ne samo, da je David Krančan letos izdal že drugo svojo ustripitev rezijanske pravljice, lani je izdal Grdino, ampak je zanjo dobil tudi na slovenskem knjižnem sejmu tudi nagrado in zelo smo bili presenečeni, da je to nagrado dobil torej tudi strip lahko, ker so mnogi prepričani, da če je knjiga knjiga, strip pač ni knjiga. David je sicer pravljico Pijanega zajca nekoliko prilagodil, ampak se vemo, kako je s pripovedništvom, vsak nekaj doda, nekaj oduzame in nekaj napihne. No, mi pa smo prav za vas iz arhiva pravljic za dva groša fantazije izvlekli prav ta istega Pijanega zajca, ki se ga je odločil prirediti tudi David Krančan. Tako da evo, naj bo to eno tako decembrsko darilce strani stripofilije za poslušalce Radija Študent. Prisluhajte.
Za dva groša fantazije!
Pijani zajec. Tam gori v Pesknem brdu je prebival zajček. In ta zajček je hodil dol k Nunu Vigu Pecu, ki ima planino tam zdolej. In mu je hodil zmerom pomagati, kaj delati. Ali mu je kidal, ali kopal, ali nosil seno in to in ono. Tedaj mu je Nun Pec zmerom kaj dal. Kako koruzno glavo, kak krumpir, mogoče malo mleka, kak ohrovt. Tako se je zajček preživljal. Je imel tudi eno majhno penzijo, ki mu je prihajala iz Avstrije, ker tam gori mu je bila padla deska na ramo in mu je skrivila ramo, da je hodil z eno pognino. Tedaj vsake dva meseca je hodil po nekaj kovancev na pošto, s knjižico. Tedaj s tem in nekaj tudi s tistim, kar mu je dal Nun Vigo Pec, je rinil naprej zajček in zmerom prihranil tudi kak kovanec. Više zgoraj je prebivala pod tofom lisica iz Planje. Je imela kakih 7 otrok in je bila vdova. Lisica se ni pritaknila najmanjšega dela pri hiši. Hodila je dol po furlaniji, ko je šinila v glavo. Zmetala je otroke, bisage in vreče na voziček in odšla. Ostajala je zunaj tudi po mesec dni. Ko je prišla nazaj, je bila obložena z vsem mogočim, vsega je imela na vozu. Ljudem je seveda rekla, da hodi menjava tu furlanijo, pa ne vem, kaj le naj bi imela za menjavo. Hodila je metat karte in motit te babe, ki verujejo, da voda teče celo navzgor proti Kaninu, saj verjejo vse tam dol v furlaniji. Zadosti, da je premamila kako babo, pa je dobila vse. Klobasce, slanino, potem koruzo, pšenico, tudi kakšne stare cunje za otroke. Zato ji ni bilo treba delati, se je preživljala kar tako. Tedaj tega leta, kot vam pravim, se je bližal čas okoli Božiča. In pred božičnim večerom Nun Vigo Pecov je bil rekel zajčku, naj pride prebit Božič dol k njemu, čež da je prišla tudi njegova hči. Ampak zajček ni hotel delati nadloge, je ostal sam doma. To je bilo na sam božični večer in zajček se je pripravljal k maši. Tedaj si je pripravil košek, si ogrnil pelerino, krzneno bareto, gojzarje, nato je pokril ogenj, pokril oglje, lepo dal vodo okoli, da se ne bi vnelo, potem je vzel gorsko palico, zaprl hišo in šel. Kaj pa da zajček ni bil eden tistih, ki se kar kaže ljudem, se je bil zmerom le v Pesknem brdu, se ni kazil ljudem, ni šel nikoli skozi vas. Tedaj jo je mahnil čez ravančino in čez zatrop in je moral čez kike in potem čez ograd in gor po ronku, vendar je prišel na ravanco pred vsemi. Šel je v zadrugo in nakupil vsega, riž, testenine, moko, vse tudi sladkor, kafe, potem tudi žganje, vino, piškote, nazadnje je šel še dol, kjer prodajo tobak in si vzel cigare Toškane, da bo prebil lepo Božič. Potem je šel gor h kolusu in je vprašal Nuno, če sme pustiti tam košek, ker da gre k maši. Nuna je privolila in teda je šel. Je šel v cirkev. Je bilo že polno ljudi in lepo razsvetljena cirkev. Zajček je šel v svojih gojzarjih korajžno gor po cirkvi in vrtel bareto v rokah. In ko je prišel gor, je plevan začel maševati, zajček pa prepevati. Je tako prepeval, da bi se Durik Vecent lahko skril pred njim. In vsi ljudje so rekli, čujte zajčka, kaj ima, kaj mu je? Nazadnje se je maša končala. Zajček je šel po košek in jo spet mahnil po isti poti, kot je bil prišel na ravanco. Ko je prišel gor v ronk, mar bi šel rajši naravnost, je sedel in začel premišljevati. Je slišal ljudi, slišal zvonove, da zvoni povsod in ljudi, ki so si voščevali z dole po pot in se smejali. In si je mislil, o, glej, ljudi, kako so veseli. Vsi spravljeni med sabo za Božič. In onda je sam, brez nikogar, brez matere, brez očeta, brez bratov in sester. Malo da ni zajokal, prišel mu je kot vozel v grlo. Tedaj, da bi prišel malo k sebi, da bi ga spet spravilo po konci, je segel košek, vzel vržganje in potegnil požirek, potem še enega in potem še enega. Zadosti, to mu je šlo v glavo. Zajec ni bil vajen piti in je začel prepevati po nemško. Seda to da, o moj lieben Johan, seda to da, da auf auf liebe Johan. Ho, ljudje so rekli, da kaj neki je, kdo poje? In konec, zajec je pel in pel in potem je šel naprej in potem se tamle spet ustavil, vzel ven vino. Morš vedeti, če ni pel vso pot.
Oh, God, I mean, Jesus.
Tedaj, ko je prišel domov, je bil pijan in konec. Je komaj našel ključ pod kakšnim čokom, kaj jaz vem, ki ga je imel, in komaj odprl hišo. Je brcnul vrata in vstopil, razpihal žerjavco, ki jo je imel pokrito s pepelom, dal butaro gor, samo eno butaro, ker je šparal, pa je imel lep ogenj. Je začel vleči ven in postavljati po klopi žganje, vino, piškote, enkrat je pel, enkrat jokal in je rekel, joj mene, kako sem nesrečen, brez nikogar, kakor pes. Joj meni, zakaj nisem rajši krepal, joj meni. In enkrat je jokal in enkrat je pel, zdaj rezijanske, zdaj nemške, včasih celo polaško. Lisica to noč ni imela nič jesti, ker okoli Božiča ni smela dol v furlanijo. Ne ve se, kaj je bila nakuhala, so jo iskali žandari, se ni smela pokazati v furlaniji. In okoli Božiča, na sam Božič je bila brez vsega, nič ni bilo v omari. Zato noč je bila poslala otroke spat.
Ampak jutrišnji dan,
si je mislila,
je Božič in ni nič, kar bi dala v lonec.
Tedaj je bilo žal, da ima otročiče tako. No, da bo šla vprašati zajčka, če bi kaj dal. In je šla dol k zajčku, ampak ga ni bilo doma, je bil šel k maši. Potem, po polnoči, tedaj si je mislila,
zdaj bo pa že prišel zajec, hej, grem pogledat.
Ko je prišla dol, sliši zmešane glasove tam notri, zajec je blejal in kričal, tedaj je potrkala. Zajec pa je zavpil.
Kdo je? In hoštja in, če me takoj ne zbežiš, kdor si že, samo zbeži mi, češ da on ni dolžan dati nikomor nič in je zagnal se kjero proti vratom, tako, da če bi se lisica ne bila hitro umaknila, bi jo imela med rebri.
Teda je lisica je odšla in šla dol k nuno pecu. Tedaj nista govorila med sabo, ona in nun Vigo pecev, ker so mu lisičini otroci nagajali in ko je hotel kaj reči, jim je dajala potuho. To noč pa je šla dol k njemu z izgovorom, da je prišla po spravo, češ da je Božič, da si je treba odpustiti in da ga prosi odpuščanja in vse tako. On kaj pa da ni pogruntal, kaj ima za bregom. Šele potem je prišla na dan spravo besedo in mu rekla, če bi mogel kaj dati. Tedaj je rekel,
kako da nisi šla gor k zajcu?
Saj sem šla, pa je pijan ko čep.
Kaj? Le s kakšnimi novicami prihajaš? Kdaj je bil zajec pijan? Saj ni popil kozarca vina, kar je živ.
Ne, pojdite gor pogledat, kaj dela. Poje in rogovili tam notri, da bo zdrobil vse, kar ima. In preklinja, in enkrat poje po nemško, enkrat poje po laško, enkrat poje po naše, in enkrat joče. Kaj vem, kaj se počenja? In kadi tam notri. In jaz sem hotela iti k njemu, sem podrkala na vrata, teda mi je vrgal sekirico, če bi se ne bila umaknila, nazaj bi jo imele med rebri.
Bio, di, bio, če me ne zbežiš. In je vse prerekel, da je lajdra in lažnivka in vse. In potem, da bi jo odgnal, je dal v pehar malo moke, par jajc, malo orehov in tudi sklenko mleka. In je rekel, no, to je za voljo otrok, saj, če bi bilo za voljo tebe.
In konec. Lisica je začela jokati, da je nihče ne veruje, tudi ko govori resnico, ne. Da kako nesrečna je ona in kaj vem kaj, je šla in jokala in si brisala solze s firtahom. Je prišla gor k zajcu, da bo spet pogledala. Tedaj je imel na stežaj odprta vrata, ker mu je bilo gorko. Je pokukala, je bil razpotegnjen po klopi, od pet mu je bilo vroče, je zračil, je bil odprl vrata. Tedaj drugo jutro zgodaj, ko je bil čas iti k živini, je nun Vigo pec rekel.
Hej, naj grem voščit božit zajcu in mu bom obenem povedal, kako je lisica prišla obrekovat. Je prišel gor, na stežaj odprl vrata. Je vstopil, je zajec ležel na klopi z eno nogo čez klop z drugo na tleh, ves odpet, ves odcuran, ves penast, vse prevrneno, vino, žganje, piškoti, vse razmetano po hiši in sekirca, tudi to je bilo res, je bila zapičena v vratih, kakor je bila rekla lisica. Zadosti. Je moral reševati zajca, se bi bil kmalo šel na drugi svet. Je bil komaj kaj živ, mu je komaj še bilo srce. Mu je moral zavret kamilce, ga sezut, ga sleč, ga zavit v odejo, mu dato peko k nogam in kaj vem kaj še vse, pirnico čezen, je komaj oživil zajca. Slab Božič. Je moral hoditi gledat in varovati zajca, ki se je bil opil. In lisica je bila tokrat povedala lepo po resnici. Tako je zajec praznoval Božič. Tudi zajci baje pijejo, vsaj za Božič. To je bila parezijanska pravnica.
Za dva groša fantazije moraš v žepu le imet.
Prišli smo počasi do konca naše zadnje letošnje stripofilije. Na hitro poglejmo še dogodke. V torek ob 8 v pritličju otvoritev razstave Igorja Kordeja v okviru razstav Zavoda Stripolis, zadnja razstava letos. V Zagrebu do 29. decembra Stripburgerjeva razstava Pozor delo v galeriji CS. Do 30. decembra v Vodnikovi domačiji v Šiški, se opravičujem, sejem ilustracije. 21. decembra v ZRC SAZU enodnevni sejem knjige Knjige v gibanju. Mimo grede šle so nove jubilejne 40. komikaze. Vige Vage knjige so prav tako čisto na sveže izdale Ariol številka 2 in pa tudi prejšnji teden, oziroma ta teden je prišel iz tiskarne tudi novi Stripburger. Opozoriti bi vas želela tudi na publikacijo Balkan Waters, kjer so otroci z Balkana, sicer žrtve preteklih poplav, narisali nabor stripov pod taktirko Striposa iz Osjeka. Gre za 156 strani A4 formata, ki naj bi pomagalo tudi pri ozaveščanju in varovanju voda. Zakaj gre? Torej preko Indiegogo kampanje se trudijo nabrati 3 oziroma 4 tisoč ameriških dolarjev, s katerimi bi potem lahko v zameno za plastične odpadke otrokom iz Gunje, Obrenovca, Maglaja in Doboja tudi dali te stripe. Se pravi, taka neka reciklažna varianta, ampak rabijo pač začeten budžet, da to zadevo natisnejo. Ne pozabiti seveda glasovati na naši spletni strani pod stripofilijo tole trije bratati možje slovenskega stripa za svoj najljubši strip domači in tuji letošnjega leta. Evo, 1, 2, 3, 4, 5 odgovorov že imamo. Upamo seveda na čim bolj reprezentativno številko, ki bo potem januarja razkrita tudi pred vami. Več o dogodkih, ki smo jih omenili, si lahko preberete na spletni strani Radija Študent pod zavihkom Stripofilija. Sicer vam pa želim seveda vesele praznike, le vzemite v roke tudi kak dober strip. Se slišimo spet januarja, tretjo soboto v mesecu ob 6. popoldanski uri v etru Radija Študent. Je čas rezerviran za stripe in za stripofilijo. Teja je bila danes na Reglarjih, Pija sem bila z vami za mikrofonom. Srečno novo leto, vesel solstici in vse, kar paše zraven. Lepo se mejte. Čau.
Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi? Pa menda ni... Jo, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosite, sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Znaj, čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, kak model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radiu Študent.